La heroo de nia nun semajna feljetono estas mondfama biologo, kvar fojojn kandidatigita al Nobel-premio. Rudolf Stefan Jan Weigl, naskiĝinta en 1883 en la Moravia Pszerov, mortinta en 1957 en Zakopane, estas la inventinto de la unua en la mondo efika vakcino kontraŭ tifo, la antaŭkuriero de la uzo de insektoj, cefe de la vesta pedico, kiel laboratoria animalo por la akirado de infektoagentoj. Rudolf Weigl devenis laŭ diversaj fontoj el aŭstra aŭ germana familio. Post la morto de la patro, lia patrino edziniĝis al pola instruisto Józef Trojan, sekve de kio Rudolf kaj liaj gefratoj kreskis kaj edukiĝis en la pola kultura tradicio. Rudolf Weigl la tutan vivon sentis in Polo, kaj Pollandon traktis kiel sian patrolandon. Plej emfaze li esprimis tion, rifuzante dum la dua mondmilito la proponon de SS-generalo Katzmann subskribi Reichliston per la vortoj ke, jen citajo, homo nur unu fojon elektas sian naciecon, kaj tion miam faris. Onidire iam li kritikis eĉ Marian Skłodowska-Curie pro tio, ke siajn filinojn ŝi edukis kiel francinojn, dum li, identiĝinte kun Pollando, kiam ĝi ankoraŭ pro dispartigoj forestis sur la mapo de la mondo, ĉiam restos Polo. Rudolf Weigl, post la translokiĝo de la familio al Jasło kaj Stryj, kie lia vicpatro estis gimnazia profesoro kaj direktoro, tie frekventis gimnazion. Studojn pri naturscienzoj li faris en la Lvova Universitato, kie li doktoriĝis pri biologio 1907, sekve pri citologio. Ses jarojn post la habilitiĝo pri zoologio, kompara anatomio kaj histologio, kiel ordinara profesoro Weigl transprenis la subinstituton de ĝenerala biologio ĉe la kuracista fakultato, kie li laboris pri etiologio de tifo. Dum la unua mondmilito li estis rekrutigita kiel parazitologo, kaj tiam li komencis esplorojn pri la turmentanta la mondon tifo kaj la transportantaj ĝin vestaj pedikoj. En la intermilita periodo li daŭrigis siajn esplorojn pri tifo etimologio kaj pri la kontraŭtifa vakcino. En sia esplorinstituto pri tifo kaj virusoj post ĝisfundaj esploroj li akiris la unuan efikan vakcinon kontraŭ tifo, kaj tie oni ankaŭ malgrandekvante okupiĝis pri ĝia produktado. Rudolf Weigl estis tre talenta kaj ideoriĉa eksperimentanto, tre detalema en tiu laboro. Ĉiu eksperimento estis subigata al kontrol-esploroj ripetataj dekojn da fojoj. La mondan famon alportis al Weigl la kontraŭtifaj vakcinadoj en la belgaj katolikaj misioj en Ĉinio. En la raporto belga misiisto Rutten, la sanitara estro de la belgaj misioj en Ĉinio mencias interalie, ke se en la jaroj 1936-31 el inter 130 misiistoj mortis pro tifo 18, post la komenco de la vakcinado dum 7 sekvaj jaroj estis notita neniu caso de tifo inter monakoj aŭ ĉinaj loĝantoj. Weigl ricevis pro tio la plej altan papan distingon, ordenon de Sankta Gregorio, belgajn distingojn, membrecon de science institucioj, li estis kandidatigita al Nobel-premio. En 1930 li estis distingita per la komandora kruco de la ordeno de la Renaskiĝo de Pollando. Alla Lvova Instituto de Profesoro Weigl pilgrimis sciencistoj el la tuta mondo por profundigi siajn biologiajn konojn kaj lerni la tiajn esplormetodojn. La pola vakcino estis aplikata en epidemicentroj en Eŭropo, Afriko kaj Azio. En 1939 profesoro Weigl forveturis al Etiopio, kie li helpis ekregi la tifoepidemion. Tamen pro militminaco li revenis al la lando sciante, ke case de milito sendube oni frontos epidemion de tifo. La problema contra batali tifon havis signifon ancau por ambau occupaci intoi de la polei territorioi, Germanio cae Sovetunio. Comence oni entreprenis clopodoin transformi lian esplorin laboratorion en productan entreprenon. En la periodo de la unua occupatio de Lvovo fare de Sovetunio, ec de la 17 de septembro 39, la productado de la contrautifa vaccino estis signife grandigita. Post la eniro de germanoi la 30 de junio 1941, Weigl post quelcae hesitoi acceptis la proponon resti la scienza estro de la instituto, eldeviginte tamen por si la reiton suverene decidi pri la electo de la personalo. Tiel donigis la eblo helpi al senigitei je laboro akademiei profesoroi kaj asistantoi. La laboron en la instituto kun legitmilo protektanta kontraŭ germanaj reprezalioj trovis interalie profesoro Stefan Banach, Bronisław Knaster kaj Władysław Orlicz, ankaŭ judaj sciencistoj kiel Ludwig Fleck. Entute laŭ taksoj Rudolf Weigl savis circau 5.000 reprezentantoin de la Lvova scienza medio, gimnazia junularo, batalantoin de la resisto movado. Dum la milito, ili laboris tie kiel nutrantoi de pedicoi. Cai cio ciligigis cun complica sistemo producti contra utifan vaccinon de Weigl cai niliei assistantoi. Por gia amas quanta productado necessis bredi la vestain pedicoin, en cio ciel iliei nutrantoi rolis homoi. La nutrado ocasis du foioin dum circau dec tagoi. La fina producto estis la contrauftiza vaccino. Dank alla ebleca ausculti la radion, professoro Weigl sciis, cio ocasas sur la fronto, cae sur la occupaciatei territorioi, cae consciis pri la tifo disvastigia minaco. Vico da transportoi con lia vaccino secrete trafis alla gettoi en Varsovio, Krakovo au Lodzo, alla germanei concentreioi en Auschwitz, Birkenau, Majdanek. En 1942 li estis denove candidatigita al Nobel Premio, sed germanoi rifusis la subtenon pro la malaccepto de Weigl, subscribi Reich liston cae transpreni catedron en Berlino. Weigl transvivis la militon. Comence li translocigis al Kroscienko apud Dunajec rivero. Tie li establis laboratorion cae daurigis sien laboroin. Post la milito li laboris en la Jagellona Universitato en Krakovo, cae poste gis emeritigio en la Universitato de Poznano, daurigante cae sien esploroin cae productadon de vaccino. Tamen gis la morto en 1957 la comunista Pollando apenaŭ toleris la mondfaman profesoron. Ne estis por li loko en la Pola Scienca Akademio, kaj la laŭvica ŝanco pri Nobel-premio en 1948 estis vanigita, ĉifoje de poloj. Nun elian nomon portas la Instituto pri Immunologia kaj Experimenta Terapio de la Pola Scienca Akademio en Wrocławo kaj hospitalo en Blachownia apud Częstochowa. En 2003 Rudolf Weigl estis distingita de la Instituto Yad Vashem per la medalo Justulo inter la nacioj de la mondo. Nur en 2014 sur la muro de la Malnova Universitato en Lvovo aperis omaggio tabulo informanta pri la atingaĵoj de la pola sciencisto, kies malkovroj evidentiĝis mejloŝtonaj en la kontraŭbatalado de tifo. Memoraĵoj ligitaj kun profesoro Weigl, sciencaj disertaĵoj, artikoloj, fotoj kaj elementoj el lia laboratorio estis transdonitaj al la Nacia Muzeo en Przemyśl en sudorienta Pollando.